Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Партиските лидери седнаа на седничка маса за справувањето со енергетската криза. Меѓусебните обвинувања продолжија во партиските соопштенија. Ако каматните стапки станат двоцифрени, граѓаните тешко ќе ги плаќаат кредитите, велат од Народната банка. Објавена црна листа на борци од Македонија кои учествувале во паравоени формации во Сирија. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Партиските лидери ги надминаа недоразбирањата и седнаа на заедничка маса да зборуваат како да се справат со енергетската криза. Политиката и изборите може би тие ги трнаа на страна, но во партиските соопштенија продолжија да се обвинуваат за криминал, корупција и местење тендери. Пелагија Стојанчова.
Студените радиатори, скапата струја и ризикот илјадници работници да останат на улица ги седна на заедничка маса лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Тие ги тргна настрана секојдневните препукувања за корупција, криминал, тендери, дезертирство и блокади за да разговарат за начините како да се ублажат последиците од енергетската криза. И премиерот Димитар Ковачевски и преседателот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски се сложни дека не е време за прибирање политички поени. Мицковски, кој до предсредбата рече си секојдневно повикуваше на предвремени избори, рече дека нема да зборуваат за политика и избори, туку само за енергетика. А премиерот кажа дека е време за заедничка работа за пребродување на енергетската криза. Ковачевски оцени дека средбата поминала во добар дух, а лидерот на ВМРО-ДПМН е дека делувало од има добра волја кај луѓето со кои седеле заедно на маса. Наместо да биде нормално, во Македонија па и на Балканот се уште е вест кога лидери на власти на опозиција ќе се сретнат и ќе разговараат особено во време на криза, вели експертот по социјални медиуми и односи со јавност Бојан Кордалов.
Пака вие кога 360 дена во годината се гледате на нишан и користите тешки зборови, користите обвинување, користите, како да ви кажам, зборови кои што огромен процент од граѓаните меѓу себе не ги користат дури. Како во тие останати 5 дена во година да ќе седнете и ќе разговарате си близи. Затоа е тешко.
Дека не е тешко да се седни да се разговара, заклучуваат и поранешни функционери на своите профили на Фейсбук. Ако СДСМ и ВМРО от самостојувањето наваму има нормални редовни средби за важни прашања, еден куп работи во Македонија ќе беа многу, многу поинакви. Напиша на својот профил на Фейсбук Зоран Јовановски, главен советник на Управниот одбор на Стопанска комора на Македонија за економски прашања и поранешен подпредседател на СДСМ. Лидерите седнаа на заедничка маса, но партиските преписки со меѓусебни обвинувања не затаја ниту посредбата. ВМРО-ДПМН продолжува да го нарекува премиерот дезертер и да обвинува дека тој создал соларен картел околу себе. Од СДСМ пак вела дека Христијан Мицковски е гласен за одредени тендери за фабрикувани лагин конструирани случаи, но никаде го нема кога треба да се зборува за струјата од неговите хидроцентрали. Наративот што го користат партиите во сопштенијата служи за анимирање на партиското членство и најтврдите партиски подржувачи, вели Кордалов. Но сега граѓаните треба да бидат приоритет, а нас не интересира дали ќе има струја, парно и дрва и какви ќе бидат цените, како и тоа дали ќе има рестрикции. Политичарите сега може да ќарат поени единствено ако понудат решенија, вели Кордалов.
Решение на крај ќе се најде се надам седничко. Меѓутоа, горчината ќе остане помеѓу луѓето дека всушност не се успеало да се излезе посилни како држава, како општество од таа криза.
Ковачевски и Мицковски претходно има средба само за францускиот предлог со кој требаше да се одблокира стартот на македонските евроинтеграции. Тие има средба на 3 јули, но не постигна договор, пошто собранието го изгласа предлогот во услови на протести и гласни негодувања од опозицијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата за прв пат објави листа од 15 македонски државјани кои учествувале во паравоени формации во Сирија и Исламската држава. За овие луѓе со владина одлука се одредени финансиски санкции поради учество во сириската војна. Дел од нив биле кривично гонети и затоа што обезбедувале пари за лица кои заминуваат или се присутни во Сирија. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Имиње на 15 мажи на возраст од околу 30 години кои ја напуштале државата за да се приклучат кон терористичката организација Исламска држава во војната во Сирија. За прв пат се најдоа на листа која ја објави македонската влада во службен весник и на веб страницата на управата за финансиско разузнавање. Тие со владина одлука се финансиски казнети поради учеството во војната во Сирија која трае веќе 11 години и поради обезбедување пари за други да учествуваат во војната како дел од ИСИС. Оваа одлука е донесена на 13 септември со потпис на вице-премиерот Груби. Тоа се луѓа кои не се во државата и против нив веќе имало истраги и меѓународна потерница. Владината одлука за рестриктивни финансиски мерки значи дека на овие 15 луѓе им се забранува користење, трансфер или друг вид на располагање со имот, забрана за ставање на располагање на каков било имот, директно или индиректно, како и забрана за воспоставување или продолжување на деловен однос. 15 мината од финансиската црна листа заминале од земјава во 2014 и 2015 година како припадници на ИСИС за да се борат во Сирија. Дел од нив биле кривично гонети и за тоа што обезбедувале пари за лица кои заминуваат или се присутни во Сирија, додека друг дел пак поттикнувале други луѓе со своите семејства да заминат за Сирија. Најголемиот дел од овие луѓе се мажи не постари од 30-те на години. Дел од нив сами си објавувале фотографии на социјалните мрежи за да се пофалат дека се дел од паравојната формација Исламска држава која делува на територија на Сирија и Ирак. Ваквиот пристап на објавување на листа на борци од земјава во странски боишта значи исполнување на обврските и критериумите кои произлегуваат од меѓународните конвенции и спроведување на системот за рестриктивни мерки, објаснува за Радио Слободна Европа професорот од факултетот за безбедност Злата Димовски.
Да попречиме или да ги оневозможиме во нивните основни мотиви да тие пари легнат на нивните сметки или евентуално ги користат во кеш како што и планираат истите тоа да го прават. Тоа е функцијата на тие рестриктивни мерки.
Самет Шабани од невладината организација Хоризонт Цивитас, која е дел од проектот за реинтеграција на повратниците од странските боишта, смета дека ваквите рестриктивни мерки спречуваат проширување на делата поврзани со тероризам, но предупредува дека треба да се мисли на други последици.
Значи не може да целите кон реинтеграција од една страна и да применувате санкции без ограничено време трајање од другата страна. Неопределувањето на временска рамка за вакви мерки може да ги потикне лицата на дополнителна фрустрација и потрага по други криминални алтернативи.
Македонската влада во 2018 година донесе национална стратегија за борба против тероризмот, како и национален план за реинтеграција, ресоцијализација и рехабилитација на повратници од странски војски и нивни семејства. Од Македонија на странските боишта досега заминале најмалку 156 луѓе, покажуваат последните проценки на разузнавачките служби и невладините организации објавени во првото тромесечје од годинава. Според досега објавените податоци во земјава се вратиле 83 од нив. Голем број се соочија со судски процеси и осудени се на неколку години казна затвор.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За сузбивање на инфлацијата која достигна 17%, потребни се двоцифрени каматни стапки за кредитите, вели професор Трајко Славески. Но ке можат ли во таква ситуација граѓаните да ги плаќаат кредитите? Од Народната банка велат не. Оттаму додаваат дека со двоцифрени каматни стапки ке биде задушена домашната економија. Срѓан Стојанчов.
Најголемиот дел од постојните кредити се со променливи каматни стапки, па ако многу ја покачиме каматата, граѓаните нема да може да ги платјат, што ќе ги зголеми ризиците за финансиската стабилност, велат во Народната банка. Со двоцифрени камати исто така ќе се отежне кредитирањето на фирмите, што ќе значи задушување на домашната економија. Зголемувањето на трошоците за живот, односно инфлацијата, во август достигна 16,8%.
Многу е скапа. Пензиите не порасна вопшто.
Ако сакаш да земеш 3 кило месо, не мора 3. Едно ќе биде.
И све е скапо, да ви кажам. Млекото е ужасно скапо. Болен човек не може да си купи 1 литро млеко да јаде.
Тешка зима, јас се плашам што сега.
Во обид за зауздување на инфлацијата, Народната банка постепено ги зголемува основните каматни стапки од 1,25% во март на 3% во септември годинава. Основните каматни стапки се сигнал како ќе се движат каматите за граѓаните и фирмите и во комерцијалните банки. Според податоците на Народната банка, граѓаните и фирмите во банките чуваат над 7,5 милиарди евра. Од друга страна, кредитите се во вредност од 6,6 милиарди евра. Само граѓаните должат 1 милиарда и 200 милиони евра за стамбени кредити и 1 милиарда и 800 милиони евра за потрошувачки кредити. Професор Трајко Славески од опозицијската ВМРО-ДПМН во интервју за Радио Слободна Европа рече дека основните каматни стапки треба да бидат двоцифрени за да се скрши ръбетот на инфлацијата. Тој аргументира дека со високите стапки на инфлација, а ниски камати, штедачите губат пари, затоа што нивната вредност се намалува 17% годишно, а добиваат камата пониска од 1% годишно. Тој вели дека ударот врз економијата од високите камати е цената што треба да се плати.
Нема лесен одговор, некогаш треба да се плати цената, барем на краток рок, затоа што па одржување на висока стапка на инфлација не му користи на бизнисот. Во услови на инфлација, планирањето е речиси невозможно.
Основните каматни стапки во еврозоната се 1,25%. Во Албанија се 1,75%, во Хрватска 2,5%, во Србија 3,5%, а во Босна 3,63%. Највисоки камати во Европа има во Украина, каде што бесне е војна од 25% и во Молдавија од 21%. Највисоки камати во Европската Унија има во Унгарија 13%, а Чешка и Полска имаат по 7, односно 6,75%. Во Народната банка велат дека и во светски рамки има различни гледишта на економистите за оптималната монетарна политика со оглед на специфичноста на шоковите со кои речиси во континуитет се соочуваме во изминатите неколку години како никогаш досега. Тие сметаат дека агресивното зголемување на каматите во Македонија нема да даде резултат, затоа што 3/4 од инфлацијата е предизвикана од надворешни фактори, односно се должи на увозните цени на храната и енергенсите на кои земјава не може да влијае. Од друга страна, големо покачување на каматите може да предизвика рецесија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рускиот председател Владимир Путин, кој владее со најголемата нуклеарна сила во светот, постојано го предупредува Западот дека секој напад врз Русија може да предизвика нуклеарен одговор. Но дали Путин ќе го користи нуклеарното оружје и како би можеле да одговорат Соединетите Држави и НАТО? Слушате во прилогот на Гоце Атанасов.
Дали ќе користи нуклеарно оружје многу зависи од тоа како Владимир Путин ја доживува заканата за руската држава и неговото владење. Путин ја опишува војната во Украина како екзистенцијална битка меѓу Русија и Западот, за кој вели дека сака да ја уништи Русија и да ги контролира незините огромни природни ресурси. Путин го предупреди Западот дека не блефира кога рече дека е подготвен да користи нуклеарно оружје за да одбрани Русија. Некои аналитичари велат дека Путин блефира, но Вашингтон сериозно го сфаќа. Со анексијата на 18% од Украина како дел од Русија, просторот за нуклеарни закани се зголемува, бидејќи Путин може да го означи секој напад на овие територии како напад врз самата Русија. Многу руси живеат на украинска територија, што Путин ја прогласи за руска, а кршењето на нуклеарното табу по Втората светска војна не мора да промени тактичката ситуација на теренот. Тој блефира во моментов, вели Јури Фјодоров, воен аналитичар со седиште во Прага, додавајќи, но што ќе се случи за една недела или еден месец од сега е тешко да се каже, кога ќе разбере дека војната е изгубена. Запрашан дали Путин се движи кон нуклеарен напад, директорот на ЦИА, Вилјам Брнс, изјави: «Мораме многу сериозно да ги сватиме неговите закани со оглед на се што е во прашање». Брнс сепак рече дека американското разузнавање нема практични докази дека Путин веднаш се движи кон употреба на тактичко нуклеарно оружје. Ниту еден руски функционер не повика на напад со стратешко нуклеарно оружје, што е дизајнирано да уништи градови во Соединетите Држави, Европа и Азија. Тактичкото нуклеарно оружје во суштина е нуклеарно оружје што се користи на бојното поле за тактичка цел и која е многу помалку моќно од големите бомби што би биле потребни за уништување на големите градови како Москва, Вашингтон или Лондон. Таквото оружје може да се фрли од авиони, да се пука со проектили од земја, бродови или подморници или да се детонира од копнени сили. Иако Русија има специализирани нуклеарни сили обучени да се борат на такво апокалиптичко бојно поле, не е јасно како би се снашла незината армија од редовни трупи, платеници, подготвени резервисти и локални милиции. Русија и Соединетите Држави контролираат 90% од нуклеарните боеви глави во светот. Нивните арсенали беа изградени за време на студената војна, а Советскиот сојуз ги остави во аманет своите нуклеарни средства на модерна Русија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.